Takže, dobré odpoledne, já vás vítám na další přednášce. Možná zasnu to světlo, co svítí do projektoru, to asi není úplně přínosem pro tu čitelnost. A my jsme na minulé přednášce vlastně skončili s XML schématy. Řekli jsme si pár úvodních slov o stylových jazycích a o tom vlastně, jak se zajišťuje to, aby ty XML dokumenty se mohly naformátovat pro potřebu uživatelů, kteří si je chtějí prohlížet. Velmi stručně jsme si ukázali kaskádové styly a popsali jsme si, že ty kaskádové styly vlastně na spoustu věcí nestačí a řekli jsme si, že v podstatě ten jazyk, který byl speciálně navržen pro formátování těch XML dokumentů a měl by vlastně uspokojit většinu těch potřeb, které ty uživatelé mohou mít, takže tady ten jazyk XSL. Máme vlastně na té dnešní přednášce si na začátku ještě zopakujeme ten základní princip toho jazyka XSL, toho, z jakých se skládá částí. A pak začneme vlastně s tím jazykem XSLT. Na ten máte tady vlastně i nějaký ty materiály, abyste si to mohli důkladně osvojit. Pardon. My tady ve škole zvedli mandle, tak se jim musím zase splavit dolů. Tak. Takže jak už jsme se řekli, ten jazyk XSL byl navržen speciálně pro formátování a zpracování XML dokumentů a on má vlastně dvě zcela samostatné části. Ve mi zmizela tabule. A ta první část je ten jazyk transformační. Ten jazyk XSLT. Proč vlastně takovouhle funkcionalitu vy od nějakého toho jazyka potřebujete? Nějakou transformační. No, protože, jak už jsme si naznačili minule, vy ten dokument většinou, než ho formátujete, tak potřebujete do něj nějaké informace doplnit. Když třeba budete mít tu fakturu, budete chtít doplnit nakonec té faktury součet, že jo? Musíte se číst ty položky. To je první případ. Druhý případ, máte třeba knížku, chcete v té knížce vygenerovat obsah, to znamená zase, musíte projít všechny kapitoly jednu po druhý, na začátku je vypsat, udělat z toho třeba nějaký odkazy nebo něco takového. Takže vy ten dokument před tím dalším zpracováním potřebujete přetransformovat a speciálně tady pro ty účely byl navržený ten jazyk XSLT, který umožňuje velmi jednoduchým způsobem popsat to, jak se má XML dokument transformovat na buď XML dokument, který má nějakou jinou strukturu. To se nepoužívá jenom pro zobrazování informací, ale víte, že jsme si na té první přednášce říkali, že ty XML dokumenty, když se třeba používají pro výměnu zpráv mezi dvěma systémy, tak ty systémy nemusí používat prostě jiný druh dat. Řekněme třeba pro objednávku stejné schéma je potřeba ten dokument v půlce té cesty překonvertovat. No tak jeden z jazyků nebo technologií, kterou na to můžete použít, je i ten jazyk XSLT, protože on umí vlastně z libovolného XML dokumentu udělat libovolný jiný XML dokument, pokud dokáže tu transformaci popsat. Druhou věc, co ten jazyk XSLT umí, je teda transformace XML dokumentu na HTML dokument. Že z principu to je vlastně úplně stejné jako ten předchozí případ, akorát u toho jazyka HTML jsou pevně dané ty značky, do kterých se transformujete. A ten jazyk HTML používá drobně odlišnou syntaxi od toho XML, že nemusí se ukončovat některé tagy a tak dál. To je výhodné v případě, kdy vy právě máte nějaká data v XML, chcete z toho vygenerovat webovou stránku, aby si ji mohl uživatel prohlížet. No a pak je tam ještě poslední režim, ve kterém je schopný ten jazyk pracovat, a to je, že z toho XML dokumentu vám to vytvoří v podstatě obyčejný textový soubor. To se může hodit při konverzi těch dat z XML do nějakých starších formátů. Ta transformace v podstatě je, když se to řekneme, speciální program, který právě popisuje, jak ty vstupní data se mají překlopit do těch výstupních. A protože během té transformace vy potřebujete zjišťovat, co v tom vstupním XML dokumentu máte, vytahovat různé údaje a tak dál, tak ten transformační jazyk musí podporovat i vlastně dotazování nad tím vstupním XML dokumentem a vytahování nějakých dat. A ten jazyk, který se právě používá pro to dotazování uvnitř XSL, to je jazyk XPath. Ten jazyk byl takhle vlastně vyčleněný z toho standardu do samostatného z jednoho prostého důvodu, protože dotazovat se nad XML dokumentem potřebujete v mnoha a mnoha i jiných případech. Takže aby neexistovalo pět různých dotazovacích jazyků pro pět různých příležitostí, tak se ten jazyk vytvořil vlastně jeden a používají ho i další jazyky. Z toho, co jsme zatím probírali, tak víte, že třeba pro definici klíčů v XML schématech, tak se taky používá ten jazyk XPath. Takže to je ta první část jazyka. A my dneska na té přednášce si ukážeme úplný základ toho jazyka XSLT a budeme se věnovat hlavně tomu XPathu, no, abyste věděli, jak ten dotazovací jazyk funguje, protože bez toho byste nebyli schopni psát nějaký rozumný transformace. No a druhá část toho jazyka XSL jsou takzvané formátovací objekty. Někdy se jim říká takovou zkratku XSLFO, někde jenom FO. Ty formátovací objekty je vlastně předem daná sada značek, podobně jako jazyk HTML taky má předem danou sadu značek, s tím, že ale ty formátovací objekty jsou navržený tak, aby dokázaly velmi přesně popsat, jak má vypadat nějaký vytištěný dokument. Jo? Takže ty elementy, co se v tom jazyce formátovacích objektů vyskytují, jsou elementy jako odstavec textu, já nevím, obrázek, buňka, tabulky a tak dál. No a jak to je, to zapadá dohromady? Když vy chcete provádět tu transformaci XSLT, tak musíte mít samozřejmě ten vstupní XML dokument, který chcete transformovat. Musíte mít ten XSLT styl, který vlastně řídí tu transformaci. Říká, jak ty jednotlivé části tady toho vstupního dokumentu se mají projevit na tom výstupu. No a pokud máte vlastně program, který je schopný tu transformaci provádět, takzvaný XSLT procesor, no tak není problém tu transformaci spustit a výsledkem je buď ten XML dokument, HTML dokument nebo textový soubor, čo, podle toho, jak ta transformace je navržena. Pokud ty dokumenty XML chcete dostat až do podoby finálního tištěného výstupu, tak vlastně ten proces je dvoufázový. Vy v prvním kroku z toho XML dokumentu si musíte vygenerovat formátovací objekty. Vlastně ten abstraktní popis toho, jak ten dokument má vypadat. To můžete zase nejlíp udělat XSLT transformací, která ale teď nebude generovat jazyk HTML, ale bude generovat právě ty formátovací objekty. A v druhém kroku ty formátovací objekty převerete pomocí nějakého formátovacího engineu procesoru FO do nějakého tiskového formátu, jo? Třeba do PDF, nebo si necháte zobrazit náhle. Takže ty formátovací objekty, ty bych tady pro tu chvíli teď jako odložil, jo? K ním se vrátíme tak za 2-3 týdny a probereme si je podrobněji. Teď se podíváme na ten jazyk XSLT. A možná, než abych tady o tom takhle nějak sáhodlouze hovořil, tak si rovnou můžeme ukázat ukázku nějakého opravdu velmi jednoduchého stylu, zapsaného v tom jazyce XSLT, a na tom si ukážeme, jak ty styly vypadají, co umějí, co to je tady za okýnko. Tady nemělo být. Já se omluvám, ale mě vadí, když ten notebook zobrazuje nějaký okýnka, co nemá. Teď jsem ještě kliknul špatně. A okýnko, tak ho tam necháme. No. Takže si ukážeme ukázku toho jednoduchého stylu nějakého. Tak. No, to, co tady budu ukazovat, máte i v těch, i v těch materiálech, takže si to tam můžete nalistovat. A ukážem si úplně jednoduchý příklad. Představte si, že máme XML dokument se seznamem citátů. No, takovejhle jednoduchý XML dokument, kde jsou citáty, každý citát má svůj text a svýho autora. A budeme chtít udělat transformaci, která vlastně bude schopná tady ten seznam citátů převíst do podoby webové stránky. Tak teď se ještě nekoukejte, já si vygeneruju tu webovou stránku. To, co tady jsem teď dělal, to si za chvilku vysvětlíme, co to bylo. Jo. Ale teď se tím nenechte znepokojovat. No a budeme chtít ten seznam citátů vygenerovat třeba do takovýhle nějaký podobivový stránky, kde ty citáty jsou oddělený čárou a vždycky je tam text citátu a jeho autor. Že jo? Takže není to nic extra složitého. staré to by ještě třeba jsme zvládli pomocí kaskádových stylů, ale kdybychom tam chtěli dělat nějaké složitější věci, tak už by to určitě nešlo, takže si to ukážeme právě v tom jazyce XSL. No a ten transformační styl, který teda definuje, jak ten převod má vypadat, tak ten tady máme v tom stylu přísloví 1 XSL a hned se podíváme na to, jak vypadá. No, než to nastartuje, máte ještě tak někdo nějaký dotaz? Ještě asi není zatím k čemu. Už jste si začali dělat na té zápočtové práci? Všichni, jo? Doporučuju to neodkládat, protože víte co, ty schémata rychle zapomenete, když se začnete hrát s tím XSLT, jo? To je mnohem zábavnější, tak byste si pak na to ještě vzpomněli, když si to schéma neuděláte rovnou. Tak, takže tady vidíme ten styl jazyce XSLT, který teda definuje, jak ten XML dokument s těmi citáty se převede na nějakou tu HTML stránku. Co je první věc, co vás možná překvapí, ten XSLT styl, který vlastně řídí tu transformaci, tak sám o sobě je zapsaný zase syntaxí jazyka XML, že není to poprvé, co něco takového vidíme. Třeba ty XML schémata se taky zapisovaly syntaxí toho jazyka XML. Takže ono, jak pak uvidíte, má to svoje výhody, nevýhody. Nevýhoda je v tom, že třeba někdy vám to může připadat zbytečně zase upovídaný. Má to zase ty výhody, o kterých si časem ještě povíme. Takže jako ve výsledku bych řekl, že ty výhody převažují. No a z čeho se ten styl skládá? Ten styl se vlastně skládá z nějakých šablon, kdy každá ta šablona definuje, jak se nějaký kus toho vstupního XML dokumentu, typicky jeden element, má převíst na nějakou odpovídající strukturu na výstupu. Takže vidíte, máme tady několik těch šablon a každá ta šablona právě tady v tom atributu match nám říká, pro jakou část toho vstupního dokumentu vlastně se má spustit, no, a převíst ho na nějakou strukturu na výstupu. Když se podíváme na ten seznam citátů, tak třeba vidíte, že z toho textu citátu se udělal odstavec, nějaký element P, HTML. Z autora toho citátu se taky udělal odstavec, ale ještě daný doprava a je tam změněný nějakým způsobem písmo a mezi těmi citáty je vlastně nějaká takhle svislá čára. No a přesně to vlastně ty šablony definují. Tady vidíte, že třeba z toho elementu text, který obaluje ten text toho citátu, no, jenom připomínám, že každý citát má ty dva podelementy text autor, tak vidíte, že tady ta šablona mi říká, že se na výstup má vložit element P a pak je tady nějaká zase další instrukce toho jazyka XSLT, která říká, když to teď v tuhle chvíli zjednoduším, zpracuj to, co je uvnitř toho elementu text. No a až to zpracuješ, tak tam vlož vlastně ukončovací tak omeno P, konec toho odstavce. Že podobně ten element autor, zase jeho šablona říká, vlož tam element P, ještě u něj nastav ten atribut pro zrovnání doprava. Tady to, co to je? Co to udělá? To je přesně, jo, znak té pomlčky, akorát protože jsem nevěděl, jak napsat pomlčku, tak jsem si v té unicodové tabulce našel, že znak s kódem 2014 je ta pomlčka další, že jo, pak tam vložím takhle element M, aby se to jméno zvýraznilo, pak zase nechám zpracovat obsah toho elementu autor a tady ty elementy EM a P ukončím. Takže vidíte, že ten styl v zásadě se skládá z nějakých šablon, které popisují, jak se nějaká data na vstupu mají převíst na výstup. A co je ještě důležité, v té šabloně každé se vlastně mohou vyskytovat elementy dvou druhů. Jednak jsou to elementy, které vlastně patří do mýho prostoru jazyka XSLT, mají typicky před sebou ten prefix takhle XSL dvojtečka. Kdybyste se podívali na začátek z toho stylu, tak uvidíte, že ten prefix je tady vlastně nadefinovaný, takže zastupuje tady ten menu prostor www.3.1999/XSL/transform. A ty jmenné prostory se to používají právě k tomu, aby se odlišily ty výkonné instrukce toho jazyka, co řídí tu transformaci, od nějakých třeba těch elementů jazyka HTML, co vy chcete jenom kopírovat na výstup. Takže tím, že tady ty elementy, jako je třeba jaký to HR a P, nepatří do toho menýho prostoru té transformace toho jazyka XSLT, tak se vlastně nějak speciálně neinterpretují a uvnitř té šablony, když se na ně narazí, tak se jenom nakopírují na výstup. No, proto je tady využití těch menných prostorů. No, jakýkoliv jiný elementy, kromě těch změněného prostoru jazyka XSL, to se vždycky kopíru na výstup. Jo? HTML elementy, SVG elementy, ano. No dalo, jo, tam v podstatě té transformace je úplně jedno, co generujete, takže kdybyste třeba chtěl k tomu připojit kaskádový styl, by to samozřejmě bylo lepší, tak není problém tady si dát, jo, tu instrukci třeba link, když byste chtěl připojit ten styl externě, jo, tady si udělat nějaký, co třeba citáty CSS a co tam ještě musí být, ten attribute type, tak vidíte, že už jsem to stihnul zapomenout. Takže vy si klidně můžete připojit takhle kaskádový styl, a kdybyste třeba tady chtěl toho autora, já nevím, zarovnávat a zobrazovat kurzívou, no tak nemusíte ho teď obalovat takhle těma elementama EM a dávat tam takhle nějaký align right, ale dáte si tady třeba ten atribut class, že to je třeba autor. No a vytvoříte si pak tomu ten kaskádový styl, někde, je to tady kaskádový styl, že tam si dáte takhle pravidlo, že ty elementy, které mají třídu autor, tak třeba budou zarovnaný, že doprava. No teď, aby se ukázalo, že to ještě umím ty kaskádový styly, že jo. Tak to je, jak je to font style, že jo, je to kurzívané, je to tak. No ještě, že to napovídá. Aspoň se úplně nestrapním. Tak, a jak jsem to pomenoval, citáty CSS. Takže to samozřejmě udělat můžete, no a teď ta transformace říká, že se má vygenerovat do té HTML stránky ten element link. Takže já když to... Kde? Jo, děkuju. No, vidíte. Co byste taky chtěli v pátek ode mě, že jo? Tak. Takže to děkuju za upozornění. A když já to přegeneruju, tak vlastně v tom prohlížeči to vypadá v zásadě stejně, že jo? To není velký překvapení, ale když se podíváte, tak je tam připojený ten styl a tady u toho elementu je ten atribut class. A jako to ty transformace v podstatě nezajímá. Vy vygenerujete nějaký HTML, ten prohlížeč pak zobrazuje to HTML, takže jestli v tom HTML používáte kaskádový styl nebo nepoužíváte, to je vaše věc. Samozřejmě jako rozumnější je používat, ale já jsem do toho příkladu to nechtěl dávat, aby se vám to jako nepopletlo s tím, že jsme si minule říkali, že na to XML jde rovnou aplikovat kaskádový styl. Že jo? Tady my z XML uděláme HTML a pak k tomu HTML můžete mít kaskádový styl, ale to už s tou transformací jako samotnou vůbec v podstatě nesouvisí. Tak, pojďme zpátky. No. No, k tomu jsem se zrovna chtěl dostat, jo. Tady právě tu šablonu jsem vynechal, tu úvodní, kde je takhle napsáno to meč, lomítko. Tady ta šablona se vždycky spouští první při té transformaci. Protože jak pak uvidíte, tak v tom atributu meč, tady třeba, když je napsaný lomítko, nebo tady je takhle napsáno citát, tak oni to nejsou jména elementů, úplně obyčejný, ale jsou to vlastně výrazy napsané v tom jazyce XPath, který identifikují nějaký části toho vstupního dokumentu. No a v tom jazyce XPath, jak se za půl hodinky rozvíme, možná už za čtvrt, zjistíte, že to lomítko zastupuje vlastně úplně začátek toho dokumentu, úplně vlastně vrchol toho stromu XML dokumentu, takže tady ta šablona se automaticky spustí vždycky první, která v tom meč má to lomítko, no a vidíte, že ona generuje nějakou kostru té HTML stránky, že jo, co by každá HTML stránka měla mít. No a tady mezi ty elementy body a lomeno body vidíte, že jsem zase vložil tu instrukci apply templates, aby se vlastně pomocí dalších šablon zpracovaly ty další elementy, co se v tom dokumentu vyskytují. Takže ten průběh zpracování pak v podstatě vypadá tak, že ten XSLT procesor si načte do paměti ten XML dokument, a vlastně začne procházet jeden ten element za druhým a hledá tady pro ně nějakou šablonu. Že tak první úplně zavolá tu šablonu pro ten úplně jakoby virtuální začátek toho dokumentu, to nám tady vygeneruje tu kostru, no a tady jak se zavolá apply templates, tak to začne hledat další nějaký, nebo procházet ty další elementy, že to takto skočí třeba na element citáty. Pro ně já tam žádnou šablonu nemám, tak ho to ignoruje a teď si to řekne, teď potřebuju zpracovat ten další element, co tam je, to je ten element citát. Že jo, pro něj se tady najde nějaká šablona, která se jmenuje takhle citát. No tak se ta instrukce apply templates, nebo tak se provede vnitřek té šablony, zavolá se instrukce apply templates, která mi říká, zpracuj zase to, co je uvnitř elementu citát. Že jo, takže on ten XSLT procesor si veme, jak si teď pod lupu tady ty dva elementy text a autor, a bude pro ně hledat šablony, že ho ty najde, takže v tom pořadí, jak ty elementy byly v dokumentu, nejdřív to vlastně provede tu šablonu pro ten element text, pro tu šablonu pro ten element autor, s tím, že třeba pro ten text citátu vidíte, že to generuje odstavec, a pak je tam zase to apply template, takže on se koukne do toho XML dokumentu a vlastně uvnitř elementu text je ještě textový uzel, že když se na to podíváte jako na ten strom XML dokumentu, takže on bude volat šablonu pro textový uzel. To my v tom stylu sice nemáme, ale ta transformace automaticky dělá to, že když zavoláte šablonu pro textový uzel, tak se nakopíruje na výstup automaticky. No, o to už se starat nemusíte. Takže ono to vlastně obslouží ty elementy text a autor, tím se to vlastně jaksi vrátí tady z toho volání těch dalších šablon. No a tady to má vlastně za úkol vygenerovat ten element HR. Že? Takže tady ta šablona nám vlastně říká, že každý citát se nějak zpracuje, ten jeho obsah, a pak se za ní dá ještě ta horizontální čára. No, takže to je ta logika zpracování té transformace. A v tom stylu samozřejmě kromě šablon ještě může být pak spoustu dalších instrukcí, kterými se proberem na příští přednášce. Tady už mimo jiný vidíte, že třeba je tady takhle ta instrukce XSL output, která právě určuje, který mod té transformace chcete provádět, jestli chcete mít výstup do HTML, do XML nebo případně do toho čistého textu, jde tam třeba nastavit kódování a ještě spoustu dalších parametrů, které jsem teda v tuhle chvíli nezmiňoval. No, co v tuhle chvíli je důležité si uvědomit, že ty menu prostory se tam teda používají pro odlišení těch výkonných instrukcí od toho, co se kopíruje na výstup, a že je důležité tam zase neudělat překlep. Když byste tady ten menu prostor změnili, byť tam uděláte takhle jednoduchý překlep, omylem tam napíšete o písmenko víc, tak když si budete chtít spustit tu transformaci, tak ten XSLT procesor, Saxon je jeden právě z XSLT procesorů, vám oznámí, že není schopný tu transformaci províst. Že tam v tom stylu vlastně nenašel, nebo v tom souboru, co jste mu dali jako styl, v tom souboru přísloví 1, nenašel nic, co by mohl interpretovat jako ty XSLT instrukce, se kterýma ví, co má dělat. Kdo má za to dálkový ovládání? Přiznejte se. A tak možná to je automatizovaný, že jo? Vysoká škola ekonomická má ten areál natočný, tam byla ta protiletecká obrana pražská, takže možná tam nějakým radarem zjistili, že se blíže nějaký střely, že jo? Irán teď má něco testovat, tak to možná nemá 800 kilometrů, ale 8000 dolet, tak už jako zatáhli tady temnění nějaký, jo? No. No, takže je potřeba tam ten menu prostor mít správně, protože jinak ty instrukce se nebudou chápat teda tak, jak by se chápat měly. No, jakmile to opravím, tak už to funguje dobře. Když už jsme tady u toho, tak jak vy tu transformaci můžete provádět, tak na minulý přednášce jsme viděli, že třeba můžete mít klidně webový server nějak speciálně nakonfigurovaný, který automaticky na ty XML dokumenty podle nějakého konfiguračního souboru aplikuje ty transformace. V jednodušším případě vy tu transformaci můžete pustit třeba ručně pomocí nějakého toho XSLT procesoru. No, jeden z takových nejlepších XSLT procesorů je Saxon. No a když si připomenem ten obrázek, jak ta transformace funguje, že na vstupu má ten XML dokument s těma datama, ten styl, který řídí tu transformaci, a na výstupu je nějaký ten XML nebo HTML dokument, no tak je jasný, že ta transformace musí mít 3 parametry, takže ten Saxon se volá, takže mu dáte za ten parametr minus o jméno výstupního souboru, kam se má uložit výsledek té transformace, třeba ta HTML stránka. Pak mu dáte jméno toho vstupního XML dokumentu a jméno toho stylu, ve kterém je ta transformace uložená. To je jedna možnost, jak tu transformaci provádět. Samozřejmě funguje i to, co funguje pro kaskádový styly, že vy na začátek XML dokumentu si můžete dát tady tu instrukci pro připojení stylu. A do té instrukce tam dá zase jméno toho souboru s tím stylem a do toho atributu type tam určit, jaký typ stylového jazyka používáte. Že minulou hodinu tam bylo text/css, protože jsme to měli v kaskádových stylech ten styl. Teď ho máme v jazyce XSL, takže tam je takhle text/XSL. No a když takovýhle XML dokument otevřete v prohlížeči, tak tady něco musím najít. Když takovýhle dokument, jestli ten počítač nějak změnil ještě minulý týden, to šlo takhle na tu ikonu přetáhnout. Co to je, pro boha? Ty počítače. To To je metlalictvo. To je horší než alkohol. Nikdy jsem nestrávil s počítačem tolik zbytečného času jako s alkoholem. Tak ten čas s alkoholem, když to člověk nepřehání, si jde aspoň jako užít třeba trochu, jo. Ale když jako jenom akorát pořád to překonfigurováváte, aby to fungovalo tak, jako už to před půl rokem jednou fungovalo, ale samo se to změnilo, že jo, tak to... Aha. Tak zkusíme jiný prohlížeč, no. Zajímavý, tak to zkusíme sem. Ale oni ty Windows jsou nějaký celý. Ach jo. Tak kde tam běží ten virus? Tak nějaký. To neběží nic. Co by tam jako zase... Tak ještě jednou. Jsi to nějak zpamatoval? No tak to se omlouvám za takovýhle nějaký technický lapálie. Nevím, čím to je, proč to nefunguje. Tady funguje i klávesnice, tady to nefunguje tak. Tak zkusíme to ještě jednou, třeba to teď proběhne líp. Zkusíme to do jiného prohlížeče. No vidíte, jiný prohlížeč fungoval. No, takže vidíte, že já sice tady teď v tom prohlížeči si prohlížím ten XML dokument, ale ten výsledek je stejný, protože zase ten prohlížeč, když tu stránku si načetl, ten dokument, tak zjistil, že je tady ta instrukce, která vlastně říká, že pro to zobrazení se má použít nějaký ten styl, zapsaný v jazyce XSLT, takže ten prohlížeč si ho načetl. V paměti si tady ten XML dokument přetransformoval na tu HTML stránku a zobrazil ten výsledný HTML kód. No.
Jak tam v tom stylu máte, mi nevíte, a který je HTML, tak kdybyste tam dal text, změnilo by se to nějak zásadně?
To by se změnilo do zásadně, to budeme probírat až příště, když se ptáte, tak vám na to odpovím hned. Když vy tady dáte výstupní metodu text, a co jsem to? Ta klávesnice si dělá, co chcem. Když tady dáte tu výstupní metodu text, tak na výstupce vypíšu jenom texty. Kompletně se ignorují tady ty elementy, co tam jsou. Jo, takže vlastně byste viděl holý text v tom prohlížeči. Jo, takhle. Jo, veškerý to HTML značkování, co jste vygeneroval, zmizí. A proč se tak děje, tak k tomu se dostaneme jako na nějaký z těch příštích přednášek. Jo, teď jde o to pochopit ty základní principy. Tu transformaci takhle prováděnou prohlížeči je to třeba dobrý, když chcete, aby ty uživatelé ty informace takhle viděli, není to moc praktický pro ladění těch transformací, protože vy vlastně nevidíte nikde ten vygenerovaný... Co jsem to tu otevřel? Já jsem otevřel citáty HTML. Tak jo, když si tam otevřete ten XML dokument, který se přetransformuje pomocí toho XSLT stylu, tak v tom prohlížeči se vlastně nedostanete k výsledku té transformace. Jo, ta je tam někde v paměti jenom uložená. Takže když se to zobrazí jinak, než jste chtěli, tak vlastně nevíte, jestli je chyba v té transformaci, anebo jenom jestli jste vygenerovali nějaký trošku podivný HTML, takže pro nějaký to ladění je lepší. Buď si to spouštět takhle ručně, protože do toho souboru citáty HTML se pak podíváte, že jo, který vám to vygeneruje. Takže tam se můžete podívat, co tam máte dobře nebo špatně. No, to je obyčejná HTML stránka. A nebo samozřejmě pak tady ty editory, jako ten Oxygen a tak dál, umí tu transformaci pouštět přímo v nich, ale tak to si ukážete na cvičení. Jo. Tady nemusíme z toho dělat jako přednášku o tom, jak v nějakém třetím menu spustit sedmou položku. Takže to je ta transformace. No a vidíte, že XPath výrazy se tady zapisují například do toho atributu match. Ono stejnou transformaci jde popsat i jiným způsobem. Já tam ukážu teď styl číslový 2, máte ho zase i v těch materiálech, někde v té úvodní kapitole. Takže se na něj můžete podívat. Já zase ještě ukážu, jak dopadne transformace toho XML dokumentu pomocí tady toho nového stylu. Když se podíváte, ten výsledek je úplně totožný. A když se podíváme do toho stylu, tak ten vypadá úplně jinak. Ukazuje zase možnosti nějakých jiných instrukcí, jako transformaci popsat. No, my tady zase máme XSLT style, je to teda zase XML dokument. Je tady jedna šablona, tentokrát jenom. Ta šablona vygeneruje kostrutý HTML stránky, ale potom tady používá instrukci for each, novou, která tady v atributu select má takhle napsáno /citát/citát, tak to zase, aniž byste ten XPath znali, tak asi tušíte, že zase bude dotaz, který vybere všechny elementy citát uvnitř elementu citáty. No a pro každý vybraný citát se pak provádí kód uvnitř toho cyklu, uvnitř toho for each. Takže se vytiskne odstavec, vloží se do něj obsah elementu text, to je zase nová instrukce XSL value of, a zase v atributu select to, co tady máte napsané, je nějaký XPathový výraz. No, do druhého odstavce se vytiskne jméno autora, který se vlastně tahá pomocí toho XSL value of. Takže to jsou další místa, kde se můžou vyskytovat ty XPath výrazy. Takže my se právě teď podíváme na ten jazyk XPath. Jo, XSL to je teď na chviličku v podstatě zapomenem a podíváme se na to, jak funguje XPath, abyste teda byli schopni v něm zapisovat nějaký ty dotazy. Ne, to nepůjde dneska ukončit, to nevadí. Tak, dáme si tam ty slajdy. Na ten XPath jich tam stejně moc nemáme, tak. Takže, jak už jsem říkal, ten XPath je jednoduchý dotazovací jazyk nad těma XML dokumentama, který se používá i v jiných technologiích než tom XSLT, třeba v těch schématech, XPointeru. Když jsme se bavili o validaci, tak třeba ten jazyk Schematron, který umožňuje popsat podmínky, které se kontrolují pro každý ten XML dokument, to se taky zapisuje ty podmínky pomocí XPathu. Takže tady s tím jazykem se setkáte v podstatě všude, jo? Tak byste měli zvládat nějakým jako dobrým způsobem. No a jak ten XPath funguje? Pro potřeby XPathu ten XML dokument vy si asi musíte představit vlastně jako stromovou strukturu. Podobně jako ten datový model, co jsme se bavili na začátku. A ty dotazy v XPathu, nejtypičtější druh dotazu je ten, že z toho celého velkého stromu XML dokumentu vám vybere jenom některý uzly. Jak vypadá ta stromová reprezentace toho dokumentu? Když bychom si vzali takovou nějakou fakturu, která má odběratele, dodavatele, nějaké položky, tak jak by vypadal ten její strom v tom XPathu? V podstatě ten strom by začínal tady nějakým kořenem, takzvaným kořenovým uzlem. Ten vlastně je abstraktní a v tom XML dokumentu mu nic konkrétního neodpovídá. Jo? A na něj je napojený až ten kořenový element faktura, že jo? Protože ten obaluje celou tu fakturu. Když ta faktura má nějaký podelementy, třeba odběratel, dodavatel a ty položky, tak zase ty vlastně tvoří tady v tom stromu o jednu úroveň níž ty dětský uzly. Zase element odběratel měl nějaký podelementy, třeba název, adresa, ičodič, tak tady pro ně jsou uzly. Tady ty elementy všechny obsahovaly ještě nějaký text, takže i pro ty textový uzly se tady udělá automaticky uzel, teda, který nereprezentuje teď element, ale reprezentuje jenom text. No jenom, že když dělám poznámku tady k tomu, tak on je tady asi rozbitý to ovládání, protože už od začátku semestru tady ta klimatizace topí. Tak to mi přijde, že dneska je lepší, že to možná opravili, jo, ale nějak tam asi během toho zkratovali tady to. Ve 212 zase jeden student teď málem, to jste byl vy vlastně, no, tady zabil, protože tam se nějak upadl ten jeden schod celý, takže doporučuji opatrně se tady pohybovat, jo. No tak hřebíky by nevydržely, v ruty nejmí, ne, hřebík se vy to. Si zapište tady předmět TIM 127, domácí kutil, vede to ten TIM, tak je, ne? Vás naučí, na co hřebík, na co v rut, no. No, takže to je ta stromová reprezentace. Oproti tomu třeba, jak jsme si kreslili na začátku semestru nějaký ty stromy těch XML dokumentů, tak je tady právě navíc ten důležitý kořenový uzel. Ten je tam přidaný z toho důvodu, že kdybyste třeba tady u té faktury před tím elementem faktura měli nějaký komentář nebo instrukci pro zpracování, tak aby ho šlo kam v tom datovém modulu napojit. Jo, vy ho můžete napojit. Já se omlouvám, jo, ale polovina těch ovladačů na škole má tady v rohu tlačítko laser pro zapnutí toho ukazovátka, druhá polovina tady má vypnutí projektoru, jo, takže. Tak proto je tady ten umělej kořenový uzel, aby tady na to takhle šlo napojit třeba ten komentář, který je před tím dokumentem. A ten kořenový uzel v tom XPathu se označuje tím lomítkem. Takže to je ten datový model. No a teď, jak ty dotazy v tom XPASu vypadají? Ty dotazy v podstatě tady nad tím stromem se dotazují a vybírají nějaký úzly. Zase nejjednodušší bude ukázat si to interaktivně. Ale na to já potřebuju Explorer, protože v tom funguje takový program na debugování těch výrazů. To je taky nějaký... Nevíte někdo, jak se to dá ukončit, když to takhle nejde ukončit? Jako oni ty XPAčka jsou dobrý systém, ale teda... Že tam občas nejde ukončit nějaký proces, to mi přijde trochu blbý, no. A jaký ostatní, no. Tak ještě teda je taková jedna finta. No jde. Už zmizel. To je teda zvláštní, protože Explorer není jako prohlížeč, to je jako ta plocha Windows, jo. A když jsem ho ukončil, zmizel Internet Explorer, tak... Ne, zmizel je ten Explorer, no. To já umím vyřešit. Tady se dá takhle. Nová úloha Explorera, spustím si tam znova ty tlačítka všechny, tak. To jsou věci, co? To se přiučíte. Ale tady zůstal pořád vysvětlen. A... Eureka, je to pryč, tak. Aha. Tak to už musí být nějaký virus, ne? Já se omlouvám, jo, to by se samozřejmě nemělo stávat, takovýhle věci, ale to je nějaký celý divný. To je nějaký celý divný. Tady to tu nemá co dělat. Tady to taky skončíme. To tam taky visí. To je nějaký divný, oni ty procesy tak postupně přestávají odpovídat. No. To mě teda fakt nebaví. Tak třeba to bude fungovat. No. Nebude to fungovat. No tak já to nebudu trápit, jo. Já ten počítač tady restartuju a během toho budem používat tabuly konec konců, že jo. Než byly projektory, taky se dalo přednášet. Takže jak ten XPath funguje, toho si nevšímejte tady to. Se rozsvítím na tabuli a... V tom XPathu, když vy zapisujete nějaký dotaz, tak on obecně má tu syntaxi, že máte několik částí, oddělených takhle těma znakama lomítko. Těm jednotlivým částím se říká část cesty, protože celý ten dotaz v XPathu ve většině případů je nějaká cesta, proto on i ten jazyk se jmenuje XPath, která v podstatě prochází ten vstupní XML dokument a vybírá v něm nějaký uzly, který vás zajímají. Ještě každá ta část cesty může mít tři části. Identifikátor osy, test uzlu a potom ještě predikát. To je v podstatě volitelná část. Kdybychom si vzali třeba tu fakturu, kterou si jako dovedete asi představit, tak kdybychom třeba chtěli vybrat všechny položky na té faktuře, tak ten dotaz vlastně bude vypadat tak, že napíšu omítko. Tím já řeknu, že se ten dotaz má vyhodnocovat od začátku toho stromu. Pak tam musím napsat první část cesty a vybrat si nejdřív ten element faktura. Takže já musím nejdřív identifikovat, kde já ten element faktura budu hledat. Tak já ho budu hledat mezi dětma toho kořenového uzlu. A kdybyste si představili ten datový model, tak máme tady ten uzel s tím lomítkem, pak je tady takhle ten uzel faktura, který odpovídá tomu elementu faktura a ten tady někde mimo jiný má ty jednotlivé položky na sobě navěšený. Takže já když takhle napíšu lomítko, tak vlastně jsem v tom stromu tady A teď vlastně ten element faktura je o patro níž, je to vlastně dítě. Jo? Proto se tady takhle napíše ta osa child, dvojtečka, dvojtečka, tím se to oddělí od toho testu uzlu. A ten test uzlu ve většině případů můžete psát jako jméno elementu. Jo? To je takový typický příklad. Takže tady tím ten dotaz vlastně to lomítko vybere. Ten kořenový uzel, když tam takhle napíše child faktura, tak výsledkem dotazu by byl tady ten element faktura, protože se na něj dostanu. A teď já můžu ten dotaz pokračovat dál. Kdybych chtěl vybrat ty položky, tak vidíte, že oni jsou vlastně děti toho elementu faktura, tak zase takhle můžu napsat child dvojtečka, dvojtečka, položka. A vlastně od té faktury se mezi jejíma dětma, ono tady budou ještě i další elementy, že jo, třeba tam bude nějaký ten dodavatel, tak se na té ose dětí, že jo, což jsou všechny tady ty elementy, vyberu jenom ty, které se jmenují položka, takže mi to vrátí tady ty tři uzly. Kdybych chtěl třeba vybrat ceny všech těch položek, no, bude tady ještě na každý element cena, tak zase takhle napíšu lomeno, já to takhle napíšu pod to child, dvojtečka, dvojtečka, cena. A teď vlastně pro každou tu položku, která byla výsledkem toho předchozího kroku, se bude zase hledat její podelement, je to na té ose child, který se jmenuje cena. Takže ten dotaz se vlastně vyhodnocuje takhle postupně zleva doprava. Na té dané ose se vždycky vyberou ty uzly, které odpovídají tomu testu uzlu, který většinou testuje jméno toho elementu. Vy tam taky můžete napsat místo jména elementu hvězdičku, takže kdybych třeba napsal takovýhle dotaz child, dvojtečka, dvojtečka, faktura, lomeno třeba child, dvojtečka, dvojtečka, hvězdička, tak to nevybere jenom ty položky, ale vybere to i třeba nějaký ten element dodavatel a odběratel, protože já si říkám, že mi je úplně jedno, jak se ty uzly jmenujou. Tak já tady jenom takhle zkusím s tím něco udělat. A už jsem teda dlouho nemusel dělat tady to. To je ta věc, co se těm uživatelům říká, že se s tím počítačem nesmí dělat, nebo že už nikdy nebude fungovat. No, tak. Ale někdy to je ta poslední věc, co pomůže. Takže to je možnost výběru jakýhokoliv elementu. Ten dotaz se teda vyhodnocuje zleva doprava. S tím, že pokud ten dotaz začíná tím lomítkem, tak se vyhodnocuje vždycky od toho kořenového uzlu, co tu máte. Pokud on tím lomítkem nezačíná, tak se vyhodnocuje od nějakého takzvaného aktuálního uzlu a záleží na tom, kde pak ten XPath používáte. Jo, když ho máte třeba uvnitř toho XSLT stylu a jste uvnitř nějaký šablony a tam máte nějaký XPathový výraz, který nezačíná tím lomítkem, tak se vlastně v tom stromu ten dotaz pokládá od toho uzlu, který právě ta šablona zpracovává. Jo? Proto když jsme třeba tam v tom stylu viděli takhle nějaký třeba XSL value of select rovná se třeba autor, to nám tam vybíralo a tisklo, že jo, jméno autora, tak my jsme v tu chvíli během té transformace byli nastaveni na nějakém tom citátu. Takže když takhle tady napíšete vlastně relativní tu cestu bez toho lomítka, tak to znamená vybere autora, který je pod tím aktuálním citátem. Tady právě ještě jedna věc, který se za chvilku dostaneme. Vy, když chcete vybírat uzly na té ose těch dětí, tak tam to child psát nemusíte, jo. Takže když takhle někde je napsáno autor v tom XPathu, tak je to ekvivalentní tomu, jako kdyby tam bylo to child dvojtečka, dvojtečka, autor. Ale ono tam samozřejmě jde používat i jiný osy než tu osu child. Akorát ta tím, že je nejčastější, tak se může vynechávat. No, tak snad to teď bude mít trošku lepší náladu. Necháme. Tak. Tak. No. Tak teď už to snad nějak proběhne. tady otevřu takový jednoduchý program, který umožňuje právě simulovat provádění těch X-pásových dotazů. A na tom se to bude tak pěkně ukazovat. Jestli on teda naběhne. Ale jo, paráda. Takže tady v tom jednoduchém programu on je napsaný vlastně v JavaScriptu, takže běhá akorát v Exploreru, protože to využívá nějaký speciální jeho rozhraní pro práci s tím JavaScriptem. Tam, když já si otevřu nějaký dokument, můžeme si třeba otevřít tu fakturu, když už jsme s ní začali, no, tak je tady možný psát ten dotaz, on se vyhodnotí, jo? Takže jak jsme si ukazovali, když já tam třeba také napíšu to child.fakturu, tak to vybere ten element faktura, on se takhle bere vnitř výrazní, a když takhle napíšu child.položka, vybere to ty elementy a položka. Takže pojďme se vrátit, když už teda funguje počítač tady, zpátky k tomu, jaký jsou ty osy a jak funguje ten datový model. Ještě stručně. Jo, my zase nejsme na internetu. Pro boha. Drát je drát. To, co tam teď promítnu, to je vlastně to, co máte v těch materiálech, ale XSLT, tak. No. Tak drát není drát. Jsem měl zůstat u té tabule, no, to by asi bylo rychlejší. Já bych možná radši učil tam všechny desety hřebíky a vruty probírá, jo, tam jako šroubová klid je tak častý, že by jako nemohl získat IP adresu od DHCP serveru. No. Tak. To neznamená, že bych nezničil nějaký šroubovák během života, to určitě. Tak. Takže já si tam teď dám takhle to, co jsme probírali. K tomu datovému modelu, v podstatě těch uzlů, je tam několik typů, že jo? Jednak je tam speciální ten kořenový uzel, každému elementu odpovídá uzel, každému textovému uzlu i atributu. Co je důležitý, když vy v tom dokumentu máte atributy, tak oni se nechápou jako děti v tom stromu. Jo, oni jsou připojeni u elementu, ale nejsou tam reprezentovaní jako ty děti. A teď, jak jsme si říkali, tak ten dotaz XPASu se skládá z těch částí a ta každá část na začátku říká, na jaký ose vy ty uzly hledáte. Tady máme takovýhle obrázek, který se to snaží naznačit. Kdybych já tady ten uzel, co je zvýrazněný, vzal jako nějaký aktuální uzel, tak v tom stromu toho dokumentu můžete ty uzly pomenovávat podobnýma termínama, jaký se používají třeba v rodokmenech. Takže tady ty uzly, co jsou vlastně o jednu úroveň níž, tak těm můžete říkat děti. Když pak vezmete děti těch dětí, případně dál, tak těm všem uzlům můžete říkat potomci, že jo, anglicky descendant. A jde to samozřejmě používat v tom XPASu, takže když já bych třeba napsal takovýhle dotaz, lomeno descendant dvojtečka, dvojtečka, třeba hvězdička, tak tím vlastně říkám, že začnu ten dotaz na tom kořenovém uzlu, a chci pak vlastně prohledat všechny uzly, co jsou pod ním. No, ne už jenom děti, všechny. No a tady je pak ten test uzlu, který mi říká, jaký uzly v tom výsledku se mají nechat na základě jejich typu. Tak já říkám, že chci vybrat vlastně uzly, které odpovídají elementům, ať se jmenují jakkoliv. To je ta hvězdička, že jo. Kdybych tam dal třeba jméno nějakého konkrétního elementu, třeba té položky, tak to teď vybere jenom ty položky. No a i když jsou takhle dvě úrovně někde pod tím kořenovým uzlem, že jo, položka, faktor kořený uzel, to bude fungovat, protože tady ta osa descendant. Že jo, jsou tam další osy. Máme třeba osu rodičů parent, osu všech předků ancestor, takže mezi těma předkama je zase rodič, rodič, rodič a tak dál. Teď, jak jsem takhle napsal. No, protože já jsem řekl, že chci vybrat jenom uzel, který se jmenuje položka, ale tady ty uzly se jmenují popis a cena. Kdybyste je chtěl vybrat, tak to bych já ještě tam musel dát takhle lomeno, a že mezi dětma té položky chci vybrat třeba elementy bez ohledu na to, jak se jmenujou. Jo? Nějaký dotaz ještě? No, vy si radši noste vlastní židličku, jo. A sedal bych si někam, kde na vás ze strpu nemůže spadnout ten podlet. Pro jistotu. Ale tady to je vůbec takový magický. Tady posledně byly ty dveře otevřený do kořán. Já jsem chtěl tu jednu půlku zavřít. A to nějak nešlo. Nikde nebyl žádný jako nějaký ten čudlík, kterým se to odblokuje. Tak jsem šel teda k druhý půlce těch dveří. Tam jsem jako nějaký čudlík našel, takový ten, jak tam je, že jo. Tak jsem ho jako překlopil, že teda zavřu nejdřív tu jednu půlku a ta druhá ho nepůjde zavřít. Naší jsem dostal hroznou ránu dozad, protože to tam někde tím futrem je propojený a když se na té jedné půlce to jako odblokuje, tak ty druhé dveře se otevřou a když takhle vám to jednu lupne, jo. Takže to je fakt tady jako úžasně vymyšlený, spoustu detailů. Takže to je ta osa descendant. Pak tam máme třeba osy pro předcházející sourozence a následující, že jo. Sourozence, jak se poznají? Jsou to uzly u těch třeba následujících, který v tom dokumentu jsou zatím uzlem aktuálním, ale mají stejného rodiče. U těch předchozích uzlů je to podobně, ale jsou před tím elementem, pak jsou tam všechny předchozí uzly. Takže když já bych třeba udělal dotaz, který mi vybere takhle, řekněme, já si vyberu ten uzel. Jaký bychom si mohli vybrat? Třeba uzel dyč. Ty jsou v tom dokumentu dva. A teď na té ose třeba preceding sibling si můžu sibling vybrat všechny vlastně předchozí sourozence toho elementu dyč. Takže vidíte, že mi to vybere tady ty elementy a tady ty. Protože pro každý z těch dvou elementů dyč se vlastně prohledali jeho předchozí sourozence, to znamená elementy, které mají stejného rodiče, ale jsou v tom dokumentu před ním. A protože tady nemám ten test, který by testoval jejich jméno, tak se vlastně vrátí všechny. Že? Kdybych tam chtěl třeba vybrat jenom ty elementy z těch předchozích sourozenců, co se jmenují název, můžu to udělat takhle. A pomocí těch os vy se v tom dokumentu můžete libovolně pohybovat. Já teď můžu říct třeba, že chci zjistit rodiče a skočit na něm, tak takhle napíšu třeba pár hvězdička. A skočím zase na rodiče těch elementů, co byly vybraný v tom předchozím kroku. Těch elementů název. Teď třeba mezi následujícíma můžu si vybrat třeba všechny následující uzly. A to mi z toho dokumentu vybere skoro všechno, že jo. Kromě toho elementu odběratel, protože ten to nevybere, vybere to až ty uzly za ním, že jo. Ať se jmenujou, jak se jmenujou. Tím se odděluje vlastně ta osa od testu toho uzlu a ty dvojtečky jsou tam dvě z toho důvodu, když vy pak máte elementy, který, nebo dokumenty, které používají jiné prostory. No, můžem se to ukázat, když bych já bych třeba načet tady nějakou XHTML stránku. To tady někde určitě bude. Tadyhle. Stránka HTML. Tak je to stránka v jazyce XHTML, ale člověk jako na první pohled by si řekl, když chci třeba vytáhnout tady titulek té stránky, no tak takhle napíšu HTML, hetlomeno title, respektive, že jo, kdybych to rozepsal do té plné syntaxe, tak tam budu psát tu osu child. No a když se na to podíváte, tak nám to nic nevybere. Proč? Protože já vybírám element HTML, head title, který nejsou žádným jiným prostoru. A když se podíváte tady do toho dokumentu, tak tady je ten atribut XMLNS. Takže on mi říká, že všechny elementy tady v tom XML dokumentu patří tady do toho jmenýho prostoru. Takže tady to není element title. To je element title v tom jmeným prostoru jazyka XML. Takže co pak jde udělat? Vy si můžete deklarovat nějaký prefix. Třeba X, který vlastně zastupuje ten jmený prostor, ve kterém ty elementy máte. Takže tam dáte takhle třeba jmený prostor toho jazyka XHTML. A teď vlastně před ty jména elementů píšete prefix. Podobně jako kdybyste ty elementy zapisovali do XML dokumentu a měli jste deklarovaný prefix pro ten jmený prostor. Neměli byste ten implicitní jmený prostor. No a vidíte, že teď už to ten titulek vybere. Protože já vybírám element HTML v jmeném prostoru XHTML přes ten prefix X, pak element head a pak element title. Že? A díky tomu prefixu oni už se hledají v tom správném jmeném prostoru. No a protože ta jedna dvojtečka se používá právě pro oddělení toho prefixu od jména toho elementu, tak pro oddělení té osy se musí používat dvě ty dvojtečky, aby jako to bylo jednoznačné. Samozřejmě by šlo vymyslet nějaký určitě jiný znak, jo, ale prostě vymyslel se takhle ty dvě dvojtečky. Takže to byly ty osy. A vlastně všechny ty osy, co vy můžete používat, tam máte v těch materiálech, tady jsou takhle vyjmenovaný, jako nemá cenu, abych to tady předčítal. Vidíte, že těch osy je opravdu hodně. No a za ten identifikátor osy se píše ten test uzlu, což v té nejjednodušší podobě je teda jméno elementu. No, třeba para vybírá elementy para. Teď jsme viděli, že jako jméno elementu můžete použít i to kvalifikované jméno, včetně prefixu. Takže vybírat ty elementy, které patří do nějakého jmenného prostoru. Jde vybírat samozřejmě i atributy. Ty atributy, jak jsem říkal, v tom datovém modelu, oni mají vlastně vlastní osu. Takže já, když se třeba vyberu tady ten element HTML a chtěl bych vybrat tady ten atribut lang, tak ho rozhodně nevyberu tak, že bych se podíval na tu osu dětí. Protože mezi dětma jsou jenom podelementy a vnořený textový uzly a komentáře a tak dál. Ale ty atributy jsou dostupné takhle na té ose attribute. Jo, je tam speciální osa. Takže když jste na elementu, který má atributy a napíšete takhle attribute dvojtečka, dvojtečka, tak za to můžete psát jméno atributu, který chcete vytáhnout. Případně tam samozřejmě místo jména atributu můžete napsat hvězdičku, vyberete pak všechny atributy v tom daném jménem prostoru. Teda, pardon, všechny atributy u toho daného elementu. Můžete tam dokonce psát takhle prefix jmenýho prostoru a jméno atributu, pokud ten atribut patří do jmenýho prostoru, nebo si můžete nechat vybrat všechny atributy, které patří do nějakého jmenýho prostoru. To jde použít teda i pro ty elementy, jo? Že napíšete prefix dvojtečka a hvězdičku. Takže kdybyste chtěli z toho celého dokumentu vybrat třeba všechny elementy jazyka XHTML, tak to taky můžete napsat takhle. Descen, dan, dvojtečka, dvojtečka, x, dvojtečka, hvězdička. A kdyby tam náhodou byl nějaký element v jiném prostoru, jo? Třeba by tam byl obrázek v SVG, náhodou, tak on to nevybere, protože ty elementy by měly jiný jmenný prostor. Takže to jsou ty testy uzlu pro elementy. Pak jako test uzlu jde použít jednu tady z těch čtyřech, vypadá to jakoby funkce. Jako v praxi se setkáte hlavně tady s tou notací text a note. To text vybírá textový uzly a note vybere uzly bez ohledu na ten jejich typ, jestli jsou to elementy, textový uzly a tak dál. Takže když já třeba takhle napíšu descenda, dvojtečka, dvojtečka, hvězdička, vidíte, že to vybere všechny elementy v celém dokumentu. Když já tam napíšu takhle text a kulatý závorky, tak to vybere textový uzly, to, co je uvnitř těch elementů. A když bych tam napsal takhle note a kulatý závorky, tak to vybere jak ty elementy, tak to vybere i ten jejich obsah. Jo, to note na té dané ose vybírá všechny uzly, co tam jsou. Ať už jsou to elementy, textový uzly, i kdyby tam byly nějaký i komentář, vlastně vidíte, ten to tady vybral. Ten třetí nebyl vybraný. Kdybych chtěl vytáhnout třeba jenom komentáře, tak tam jde použít ten test uzlu koment. A na té dané ose to vybere jenom komentáře, že jo, což je tady ten první kousek toho dokumentu. Takže to jsou ty testy uzlu. No. Tady tu, no. Tak totiž to rád nerozumím, na co tam mám vrátit. Jako dotaz nějaký nebo dokument?
Ne, to byly, třeba bych tady chtěl vybrat H1 a P, třeba tady.
Jasně.
Bez toho H2.
Jako jde to udělat, ale teprve se k tomu dostaneme. Ono tam jde vlastně těch dotazů napsat několik. A tady ten operátor, ta svislá čárka, funguje vlastně jako sjednocení dvou množin. Jo, takže já si napíšu první dotaz, který mi vybere třeba všechny nadpisy, elementy H1, pak si udělám druhý dotaz, který mi vybere elementy P těch odstavců a pak vlastně ty dva výsledky sjednotím. Tak. No. Jak už jsme viděli v těch ukázkových dokumentech, v praxi většinou se ty dotazy zapisují mnohem kratším způsobem. Nepíšou se tam ty osy, protože vy nejčastěji v tom dokumentu chodíte vždycky jenom o tu jednu úroveň níž, na tu osu dětí. A tu osu dětí, to child, je možný vynechávat. Jo? Takže místo třeba takových různých zápisů, vy tam v praxi napíšete jenom test toho uzlu, jo? Jméno elementu, nebo třeba, že chcete jenom textový uzly. Podobně ta osa attribute jde zkracovat pomocí toho zavináče. Takže kdybych já chtěl vybrat třeba tady všechny atributy v celém dokumentu, tak si třeba vyberu všechny elementy a u každého toho u všech těch elementů si nechám vybrat všechny atributy. No, to zavináč je stejný, jako kdybych to napsal to attribute dvojtečka, dvojtečka, takže vidíte, že takhle vybral jsem si všechny atributy v celém dokumentu. Pak je tam možný používat zkrácený zápis tečku a dvě tečky. Tečka odpovídá vždycky aktuálnímu uzlu, dvě tečky vás vlastně posunou na rodiče. Tady to se hodně používá v těch dotazech, které nezačínají tím lomítkem. No, abychom si to ukázali, když já třeba takhle napíšu x dvojtečka p1 a bylo by tam tady jako ta osa čaj předtím, teda takhle h1. Tak to vybere element h1, pokud je dítě nějakého toho místa, odkud ten dotaz vyhodnocuju. Jo, když tam není na začátku to lomítko, tak se to bere od nějakého aktuálního místa. To tady v tom simulátoru jde změnit. Když vy na nějaký element kliknete, já třeba kliknu na element body, tak on se stane tím aktuálním uzlem a on už pod sebou má vlastně jako svý dítě element h1, takže ho to teď ho to vybere. No a ta tečka vlastně zastupuje aktuální uzel, že já když takhle napíšu dotaz s tečkou a aktuální uzel byl třeba ten uzel body, tak ho to vybere. A já teď můžu, že jo, dál ten dotaz nějak odvíjet, třeba říct, no a tak teď si třeba vybrat jako jeho potomky toho aktuálního uzlu, no, nebo něco takového. Tu tečku prostě můžete použít klasicky v tom významu aktuální uzel, jako když určujete cestu k souboru na disku. A dvě tečky vám zase vrací rodiče, takže jestliže aktuální uzel byl body, napíšu dvě tečky, tak mi to skočí na rodiče toho elementu body, že jo, což je ten element HTML. Poslední možnost zkráceného zápisu, když takhle napíšete dvě lomítka za sebe, tak je to vlastně ekvivalent tady toho dotazu. Descendant or cell, dvojtečka, dvojtečka, no, to znamená, mezi všema potomkama, včetně aktuálního uzlu, to vybere jakýkoliv uzel bez ohledu na jeho typ. Takže tady použít to můžete prohledat celý dokument. Jo, vybrat všechny dokumenty v celém, pardon, všechny elementy v celém dokumentu, není potřeba tam psát to descendant dlouhý, stačí napsat lomeno, lomeno. A jde to kombinovat právě i s tou tečkou, takže když já třeba takhle napíšu tečka lomeno lomeno hvězdička, tak to vybere všechny pod elementy, ať jsou libovolně hluboko, ale musí být pod tím aktuálním uzlem, že? Což byl ten element body, takže vidíte, vybere to ty elementy, co jsou teď v tomto případě uzavřený někde uvnitř toho elementu body. Takže takhle ten zápis jde zkracovat. Já tam teď vrátím nějaký trošku víc strukturovaný dokument, třeba tu fakturu. A ukážeme si predikáty, což je vlastně poslední třetí část toho dotazu. Takže já, když budu chtít vybrat třeba všechny položky té faktury, tak už víte, že já takhle můžu napsat faktura lomeno položka. A teď kdybych já chtěl, a těch položek to vybere všechny tři, že jo, co tam máme. No ale já můžu také napsat do hranatých závorek takzvaný predikát, který mi řekne, že ty uzly se mají dál ještě filtrovat. Stanoví pro ně nějakou podmínku. Když tam napíšete do toho predikátu takhle číslo, tak tím vlastně říkáte, kolikátej uzel chcete vrátit na té dané ose. Takže já z těch položek chci vrátit první. No, vrátí mi to teď jenom už jednu tu položku. Kdybych chtěl jenom druhou, napíšu dvojku, jde tam použít také speciální zápis last, který vrací poslední položku. Ten predikát nemusí být jenom na konci. Kdybych já chtěl znát třeba cenu poslední položky, no tak já samozřejmě v tom dotazu můžu dál pokračovat. To jde, ale tomu se ještě dostaneme, jo? Nejde to udělat úplně jako přes ty pomlčky takhle. Takže tak jde psát ty predikáty. Ten predikát buď tam teda obsahuje nějaké číslo, vybere to uzel z daného pořadí, nebo tam můžete mít nějaký výraz, který zase vrací nějaký jiný uzle. Přemýšlím, jak bychom si ho tady ukázali, tady na tom dokumentu si to zrovna moc neukážem. Tak já tam dám jiný XML dokument ještě. Katalog. Katalog. Tady mám XML dokument s takovým jednoduchým katalogem, který se skládá z nějakých položek. A některé ty položky, kromě nějakého svého názvu, kategorie a popisu, mají u sebe uvedenou fotografii, tady ten element foto. Takže kdybych já chtěl třeba z toho katalogu vybrat jenom ty položky, které mají uvedenou fotografii, tak já to můžu udělat takhle, že do toho predikátu napíšu další xpásový výraz, že jo, to foto je vlastně jenom zkrácený zápis takhle toho child, tyčka, foto. Takže teď to funguje tak, že ono to, tady ten první část dotazu vybere nějaký ty uzly položka a pak pro každý z nich se testuje, jestli tady ten dotaz, to znamená výběr pod elementu, který se jmenuje foto, vrací alespoň jeden uzel. Pokud jo, tak se ta daná položka, pro kterou ten element foto se tam najde, zařadí do výsledku. Takže vidíte, že třeba první položku mi to nevrátilo, protože tu fotografii uvedenou u sebe nemá, ale tu druhou už to vrátilo, protože tu fotografii tady má. No, stejně tak, tady ta položka tam taky je, protože tu fotografii to pod sebou má. Takže další možnost pro zápis těch predikátů je dát tam dotaz, který vybírá nějaký uzly a když to nějaký vybere, tak ten daný uzel do výsledku se dostane. No a poslední možnost, co vy tam můžete napsat, je, že tam napíšete jakoukoliv vlastně logickou podmínku a pokud je pravdivá, tak se do výsledku ty daný uzly zahrnou. Takže když já tam třeba tak napíšu, cena je větší jak 10 000, tak to vybere jenom ty položky, které tady v tom elementu cena mají číslo větší jak 10 000. No, to víte, že jo. Tak jednak můžete prohodit tam to menšítko, že jo. A pak jsou tam takhle logický operátory negace. Jo, to vám řekne, vyber položky, které nemají cenu větší jak 10 000. Nebo můžete si nechat vybrat položky, které nemají ten podelement foto. No, to funguje čistě jenom jako negace. No, to můžete dát, teď vám to může připadat divný, když se nad tím hodně zamyslíte, proč tady to funguje. On tady ten dotaz foto, zase tam pořád takhle, představujte si, že je tam ta osa child, testuje to, jestli nějaká ta položka má pod sebou podelement foto. A pokud jo, tak ho to vrátí, ten jeden uzel. A protože já to dávám jako argument do funkce not, která očekává jako argument logickou hodnotu, tak se vlastně provede automatická typová konverze. Takže pokud je tady seznam uzlů, který má aspoň jednu hodnotu, tak se to chápe jako true. Takže negace z toho bude false, že jo? A naopak, takže proto to funguje, jo? Ten XPath, ty pravidla máte třeba popsaný v těch materiálech, on jako ty typy konvertuje celkem tak jako flexibilně, jak je to potřeba a většinou to jako funguje dobře. No, takže proto to pak takhle jednoduše jde kombinovat. Takže to byly ty predikáty. No, tady to teď rychle přeskočíme, já teď přemýšlím, co si musíme říct. No, tady to ještě důležitá věc, co si musíme říct. A vlastně, když vy máte nějaký ten XPathový dotaz, zvlášť ten relativní, tak to, on se vyhodnocuje v rámci takzvaného kontextu. Čím ten kontext je definovaný? On je definovaný aktuálním uzlem, seznamem uzlů, který do toho kontextu patří, a pozicí toho aktuálního uzlu v tom kontextu. Na čem to je třeba pěkně vidět, je, když vy právě používáte ty predikáty, a třeba tam takhle napíšte tu dvojku, že chcete vybrat tu druhou položku, tak ve skutečnosti je to zase jenom zkrácená syntaxe do čísla v těch závorkách. Ve skutečnosti to je ekvivalentní tomu, že byste napsali, že chcete vybrat položky, pro které platí, že jejich pozice se rovná dvojce. Jo? A to vám tady tu druhou položku vybere. A jak to vlastně funguje? Když já třeba vyhodnotím ten dotaz až podsaď bez toho predikátu, tak ono by mi to vybralo několik položek z toho dokumentu. A teď pro ty položky je potřeba vyhodnocovat ten predikát. Takže pro vyhodnocení toho predikátu se vlastně vytvoří ten nový kontext pro vyhodnocování dotazu. A teď se postupně probírá jedna položka za druhou a pro každou z nich se tady ten predikát testuje. S tím, že v tom XPathu jsou dvě funkce. Ta funkce position, ta vám vrací vlastně pozici aktuální položky v tom kontextu. A ta jedna položka za druhou se stává aktuálním uzlem a testuje se ta podmínka. A ta funkce last, to je trošku paradoxní, ta vám vrací velikost toho kontextu. Což působí tak trošku podivně, proč to není nějaký jako count nebo size nebo něco takového. No, ale je to z toho důvodu, že většinou to píšete v té zkrácené syntaxi. Takže vy takhle napíšete last, což vypadá normálně. Že chci poslední, ale ve skutečnosti je to jenom zase takhle zapsaný. Position rovná se last, což už jako je takový trošku divný, ale prostě ta funkce last vrací počet uzlů v tom kontextu. Ten kontext je pak důležitý třeba i uvnitř toho jazyka XSL, a já když tam na chvilku dám nějakou tu transformaci, tak když tam máte právě zase třeba cyklus, který iteruje přes nějaký ty položky, tak ten cyklus vám vytvoří, ten cyklus vám vytvoří nový kontext a vlastně ty elementy, co v tom cyklu zpracováváte, postupně se stávají těma aktuálníma uzlama, takže to jejich pořadí v tom kontextu určuje ta funkce position. To vás vám zase vrací, kolik vy tam vlastně těch položek máte. Jo, můžeme si to ukázat právě na tom jednom příkladu. Jen se to tady nastartuje. Tak. Takže když já tam otevřu... Ne, ten jsem nechtěl. Tak ještě jednou. Tady ten druhý styl, který používal ten cyklus. Tak kdybych já tady si nechal vypsat obsah toho, co mi vrací ta funkce position a toho, co mi vrací ta funkce last, ještě mezi to dáme třeba takhle lomítko, ať se to neslejvá, tak když tu transformaci teď spustím, tak vlastně vidíte, že tady mi to vždycky píše jedničku, dvojku, trojku, čtyřku a tak dál. To je to, co vrací ta funkce position, protože tady ten xpásový dotaz vlastně vybral všechny ty elementy citát, takže se vytvořil nový kontext, který je tvořený všema těma elementama citát. Uvnitř cyklu vždycky jeden z těch citátů se stane aktuálním uzlem a to, kolikátý on je v tom kontextu, vrací ta funkce position, ta funkce lásná pořád vrací, kolik těch uzlů v tom kontextu je, což tady v tom případě je počet těch uzlů, pro který se ten cyklus provádí. No, když to tady vlastně vždycky vrací 614, takže kolik máme citátů dokumentu? 614, výborně, jste chytrý. Tak. Takže to je ten kontext. A teď ještě v rychlosti si proberem právě nějaký ty operátory a další funkce, co ten XPath umí. Tak jednak už jsme si ukazovali, když máte dva dotazy dílčí, kde je spojit tady tou svislou čárkou. No, udělá to sjednocením těch dvou dotazů. Co je ještě jedna důležitá věc, která není úplně patrná z toho, jak jsme se zatím ukazovali. Výsledek toho dotazu vždycky je vrácený v tom pořadí, jak jsou ty uzly uvedené v dokumentu. To si můžeme ukázat, když si to ukážeme tady v tom Oxygenu. On ten Oxygen umí taky vyhodnocovat ty xpásové dotazy. Stačí, když tam máte otevřený XML dokument, napsat nějaký ten dotaz. Takže vy třeba víte, že když já takhle napíšu /, cena, tak to vybere všechny elementy cena. No, takhle je to nějak vybral. A když já si třeba takhle napíšu, že to chci sjednotit s dotazem, který vybere všechny elementy, nebo nebudem dělat všechny, řekneme třeba elementy název, tak byste si mohli myslet, nejdřív mi to vybere elementy cena, za nima budou ty elementy název, a když si ten dotaz vyhodnotí, tak ono to vždycky nejdřív vrátí název, pak cenu, pak název, pak cenu. A vlastně ten výsledek je uspořádaný podle toho, jak ty uzly byly v tom stupním dokumentu. O, to je důležitá vlastnost toho XPathu, tak se to zkrátka chová. Samozřejmě, když ten XPath pak používáte uvnitř nějakého jiného jazyka, třeba uvnitř té XSLT transformace, tam ty uzly jde ještě přetřídit. Ale to už jde vlastně na úrovni XSLT, ne toho XPathu. A další důležitá věc, z toho dokumentu se vlastně, nebo výsledku, automaticky odstraní duplikáty. Takže když já udělám takový dotaz, vyber všechny elementy cena a sjednoť to se všema elementama, tak byste si asi mohli myslet, že ty elementy cena tam budou dvakrát, ale není tomu tak. Jo, ten každý element cena tam bude jenom jednou, jo, není tam nikde zdvojený, protože z toho dotazu se automaticky odstraní duplicity. V podstatě to jako operuje jakoby s množinama, s těma uzlama. Tak. Takže to je ten operátor pro to sjednocení. Pak tam máte k dispozici automaticky nebo logické funkce, nebo operátory spíš OR a AND. Takže jak jste se někdo ptali, jestli jde třeba vybrat první až druhou položku, nebo první až třetí, tak to udělá přes ty logické funkce. Když chcete vybrat třeba druhou a třetí položku, tak řeknete, že její pozice musí být dvojka nebo trojka. Kdybyste chtěli vybrat třeba druhou až pátou, no, tak tam řeknete, že pozice je větší než dva, nebo větší nebo rovna než dva a zároveň menší nebo rovna pěti. No, takže takhle jde používat ty logické operátory. Pak tady máte operátory pro porovnání, no, rovnítko, nerovnítko, větší nebo menší, menší nebo rovno, nebo klasicky. Z matematických operátorů tam máte k dispozici sčítání, odčítání, násobení, dělení. To dělení, pozor, se nedělá tím lomítkem. To se fixpásu používá pro oddělování části té cesty, ale je tam na to klíčový slovo div. Jo, nicméně je to jako reálný dělení, není to nějaký celočíselný, jak byste si mohli myslet. No, když tak asi zkusíme třeba 10 div. No tak. Div 3, ale příliš inteligentní software. Jo, tak vidíte, že mi to vrátí 3,333 s periodou. Jo, takže to je celý dělení. Jinak v tom XPASu, tady to je vidět, on teda ten simulátor, tady ten Fexploreru to neumí, ale kromě těch výrazů, co jsme si tu ukazovali, který vlastně umožňují zapsat otázky, který nám vybere nějaký úsek z toho dokumentu, tak v tom XPASu jde zapisovat i výrazy, který vlastně vrátí jenom nějakou hodnotu. Jo, třeba tady vydělí jedno číslo druhým. Tak to je taky legitimní XPASový výraz. Jo, kdybyste zapomněli kalkulačku, můžete si dát 1 plus 2, když nebudete umět sčítat, vrátí vám XPAS 3. Jo, jsou tam nějaký základní třeba funkce pro počítání uzlů, kdybyste chtěli vidět třeba, kolik máte položek v tom katalogu, no tak dotaz lomeno lomeno, položka vybere všechny položky a tou funkcí count si můžete spočítat, kolik nějaký ten seznam uzlů má členů. Jo, takže vám to vrátí třeba takhle 6. Takže to je všechno libovolně kombinovat. Jenom takhle, jaký jsou ty nejdůležitější funkce. Tak, last position count známe, funkce ID je nezajímavá. Máte tam k dispozici funkce local name, namespace, URI a name, který jsou vám vlastně schopný pro jakýkoliv uzel vracet jeho lokální jméno, jmény, prostor, do kterého patří, a to name vrací vlastně to celé jméno, včetně prefixu, tak jak je to uvedený dokumentu. Takže taky jedna z možností, jak třeba pracovat s dokumentama, který používají jmený prostory, když já tam vrátím zpátky tu stránku v XHTML. Byť to není nějaká jako úplně hezká možnost je. Kdybych chtěl třeba vybrat, já nevím, ten element title, tak to taky můžu udělat tak, že řeknu, vyber jakýkoliv element, pro který platí, že jeho lokální jméno se rovná title. Ta funkce localname funguje tak, že když ji nedáte jako argument uzel, tak to operuje nad tím aktuálním uzlem. Že jo? Takže to je predikát, který se testuje pro každý ten uzel. Takže takhle třeba psát dotazy, které jsou neutrální na to, do jakého jmenného prostoru ten element patří. Jo, ať patří do jmenného prostoru XHTML nebo do jakéhokoliv jiného, vybere to element, který má lokální jméno title. Kdybyste chtěli, aby ale zároveň byl třeba v tom jmenném prostoru XHTML, tak můžete říct a zároveň musí platit, že ta adresa toho jmenného prostoru, toho aktuálního uzlu je ten jmenný prostor jazyka XHTML. Takže to tam takhle napíšete a už vám ho to zase vybere. Jo, takže tady ty funkce jde používat takhle. Nebo jde používat nějak jinak. Kdybyste třeba chtěli vědět, jak se jmenuje první element dokumentu, no tak napíšete name a dáte tam takhle dotaz, který vám vlastně vybere ten první element v tom dokumentu. A víte, že první element se jmenuje katalog. Když třeba chcete psát dotazy, který budou pracovat s jakýmkoliv XML dokumentem a třeba vám vrátí jméno toho elementu, kterým to začíná, je možné to kombinovat takhle dohromady ty funkce. Tak, pak je tam několik přetiskových funkcí. Já zase nebudu podrobně probírat. Funkce concat spojuje řetězce, tady ta funkce starsvis a contains umožňuje testovat, že uvnitř řetězce je nějaká hodnota. No, co se zase může hodit. Řekněme, že tady máme ten katalog, zpátky tam vrátíme. A že z katalogu chcete vybrat třeba ty položky, který v názvu mají text CD, no tak řeknu, vyber všechny položky, pro který platí, že ta funkce contains v elementu název najde text CD. Jo, text je potřeba dát do apostrofu, je to nějaká textová konstanta. Jo, zase je potřeba si uvědomit, že tady vlastně před tím je jakoby ta osa child, takže pro každou položku se to koukne do pod elementu název a tou funkcí contains to tam začne hledat ten text CD. A pokud to tam najde, tak ta funkce contains vrací true, ten text tam byl nalezený, takže ten predikát pro tu danou položku bude splněný, ta daná položka se do výsledku dostane. No, takže vidíte, že to tam teď vrátilo jenom dokonce tu první položku, jiný tam ten text CD nemají. Takže to jsou ty řetězcové funkce. Pak jsou tam základní funkce, které třeba vrací část řetězce. String length vrací třeba dílku řetězce. A ty všechny funkce dohromady jde zase kombinovat. No, což je nesmírně důležitý. Takže jde psát i takový úplný nesmysl, třeba vyber mi z dokumentu všechny elementy, pro který platí, že třeba dílka jejich jména je 4 znaky. Jo, není problém. Prostě udělat to, který vybere elementy, jejich jméno jsou 4 znaky. Bylo to třeba element info a cena. Jo, jde to prostě kombinovat. Já řeknu, nej mi vrací jméno aktuálního uzlu, já si spočítám dílku toho jména, pokud je rovná 4, tak ten výsledek vrátím. Takže on ten XPath na první pohled těch funkcí má hodně málo, když to srovnáte s čím, co třeba, já nevím, má nějaký normální programovací jazyky, ale ono se s tím člověk jako většinou vystačí. No, ta idea byla taková, že radši ten jazyk se udělá takový poměrně jednoduchý, aby ho šlo rychle naimplementovat a bylo víc implementací, no a až se uvidí, co v něm chybí, tak se pak třeba udělá nějaká nová lepší verze. No, my to, co si tady ukazujeme, je XPath ve verzi 1.0, dneska už je finálně před standardizací XPath ve verzi 2.0, který umí zase spoustu věcí navíc, jo, který ten XPath v té verzi 1.0 neuměl. Mimo jiný ten XPath té verzi 2.0 umí třeba to, když chcete vybrat třeba druhou až pátou položku, tak jde napsat něco takovýhleho, aspoň doufám, že si to dobře pamatuju. Jo, ale ono to neumí tady ten simulátor, že jo, to jde dělat tadyhle v tom. Takže kdybyste třeba chtěli v XPathu 2.0 říct, vyber mi druhou až pátou položku, tak by to mělo jít udělat takhle. Jo. Tak se to musí udělat trošku jinak. Musíte napsat takhle position rovná se 2 tupě do kulatých závorek. Nejde to teda úplně tak, jak jsem chtěl. A vybere vám to druhou až pátou položku, což je zase ještě jednodušší než toho, co jsem si ukázal předtím. Takže ten z těch možností má mnohem víc. Jestli nám zbyde na konci semestru čas, můžeme se trošku se na to podíváme, ale nám jde teď hlavně o tu verzi 1.0, která je taková hodně používaná. No a pak tam máte pár logických funkcí. Jednak ta funkce not, jo, která slouží k tvorbě negace, je tam teda zavedená jako funkce. Máte tam i klasicky true a false funkce, které vracejí pravdu, nepravdu. Takže zase, kdybyste třeba psali test z logiky a neviděli byste, co je výsledkem třeba true and false, nebo z nějakého důvodu, tak i v XPathu si to můžete nechat spočítat. Jo? Že vám třeba zakážou používat kalkulačku a dovolí vám vyhodnocovat XPath výrazů, tak písemka z logiky není problém, jo? Pokud tam teda budete mít tak takovouhle jednoduchou výrokovou logiku jenom, no. Což asi nebudete, že jo. No, pak jsou tam nějaké funkce pro práci s čísly, tam jako jedna z mála zajímavých je funkce sum, která umí sečíst zase něco z toho dokumentu. Takže můžeme si to ukázat, kdybyste třeba chtěli zjistit, kolik musíte mít peněz, abyste si koupili každou položku v tom katalogu jednou, no tak si takhle dáte lomeno položka, lomeno cena, to vám vybere všechny elementy cena a dáte jako argument té funkci sum, no a ona vám sečte ty hodnoty v těch uzlech, jo, takže byste potřebovali necelých 80 tisíc. No a to myslím, že v tuhle chvíli stačí. Tady to už není XPath, to už jsou funkce přidané pro ten jazyk XSLT. Takže já bych pro dnešek to ukončil a příště se vrátíme zpátky k tomu jazyku XSLT a přesně si popíšeme, jak ta transformace funguje a jaký tam jde dělat další konstrukce, protože v tom XSLT jde samozřejmě mít obdobu funkcí a dělat spoustu jiných zajímavých věcí. Máte když tak někdo dotaz k tomu XPathu? To jsem bral dneska. Nemáte. Tak vám děkuju za pozornost a přeju dobrou chuť. Jestli jste teda ještě nebyli na obědě.